Глава 21. Кога се оделивме од нив и отпловивме право, дојдовме во Кос, а на идниот ден во Родос и оттаму во Патара. И кога најдовме кораб што заминуваше за Феникија, влеговме во него и отпловивме. А кога ни се покажа Кипар, го оставивме одлево и отпловивме кон Сирија. И слеговме во Тир, зашто таму коработ требаше да се растовари. И кога ги најдовме учениците, останавме таму 7 дена. Тие вдахновени од Духот му зборуваа на Павла да не оди горе во Ерусалим. И кога ги поминавме тие дни, отидовме оттаму и тргнавме натаму. А тие сите не испратија со жените и децата, надвор од градот, а на брегот клекнавме и се помоливме. И кога се простивме едни со други, ние влеговме во бродот, а тие се вратија во своите домови. Завршувајќи го пловењето, од Тир стигнавме во Птолемаида, каде ги поздравивме браќата и останавме при нив еден ден. А на идниот ден отпатувавме и дојдовме во Кесарија и влеговме во куќата на евангелистот Филип, кој беше еден од седумината, и останавме при него. Тој имаше 4 ќерки девици, кои пророкуваа, бидејќи престојувавме таму многу дни, еден пророк по име Агав дојде од Јудеја. И кога дојде при нас, го зеде Павловиот појас, си ги врза рацете и нозете и рече: Светиот Дух го вели ова: човекот чиј е овој појас, јудејците во Ерусалим, така ќе го врзат и ќе го предадат во рацете на народите. Кога го чувме тоа, и ние и тамошните жители го молевме да не оди горе во Ерусалим. Тогаш Павле одговори: Што правите, зошто плачете и ми го кинете срцето? Јас сум готов не само да бидам врзан, туку и да умрам во Ерусалим за името на Господа Исуса. И бидејќи не можевме да наговориме, ние молкнавме и рековме: Нека биде Господовата волја. По тие денови се приготвивме и отидовме горе во Ерусалим. Со нас тргнаа и некои ученици од Кесарија и не одведоа при некој Мнасон, кипарец, дамнешен ученик, за да бидеме негови гости. Кога стигнавме во Ерусалим, браќата не примија радосно. На идниот ден Павле отиде со нас при Јакова, а сите старешини беа присутни. И откако ги поздрави, им раскажа едно по едно се што Бог преку неговата служба направи меѓу народите. А кога го чуја тоа, го прославија Бога и му рекоа: Гледаш, брате, колку илјади верни има меѓу јудејците, и сите ревнуваат за законот. А за тебе се известени дека сите јудејци кои се меѓу народите ги учиш да отстапат од Мојсеја, велејки им да не ги образуваат своите деца, ниту да ги држат обичаите. И така, што сега? Без друго ќе чујат дека си дошол. Затоа направи како што ќе ти кажеме. Меѓу нас има 4 мажи кои се заветувале. Земи ги и очисти се со нив и плати за нив да си ги истрижат главите. Така сите ќе научат дека нема ништо од она што чуле за тебе и дека и самиот го исполнуваш законот. А за народите кои ја примиле верата, одлучивме и им пишавме да се воздржуваат од жртвувано на идоли, и од крв, и од удавено, и од блудство. Тогаш Павле ги зеде со себе тие мажи. И на идниот ден, откако се очисти со нив, заедно влезе во храмот и објави кога ќе свршат деновите на очистувањето, кога за секој од нив ќе биде принесена жртва. А кога 7-те денови требаше да се свршат, јудејците од Азија го забележаа во храмот, го побунија целиот народ и ги ставија рацете на него, викајки: Израелци, помагајте! Овој е човекот кој насекаде ги учи сите против народот, против законот и против ова место. Освен тоа, ги воведе и грците во храмот, и така го онечисти ова свето место. Имено, Тие го видоа порано во градот со него ефесецот Трофим и мислеа дека Павле го воведе во храмот. И целиот град се разбранува и народот се собра. Го фатија Павла и го извлекоа надвор од храмот, а веднаш ја затворија вратата. И кога сакаа да го убијат, дојде глас до заповедникот на четата, дека целиот Ерусалим е во врева. И тој веднаш зеде војници и стотници и дотрча до нив. Тие пак, кога ги видоа заповедникот и војниците, прекратија да го тепат Павла. Тогаш заповедникот му се приближи, го фати и заповеда да го врзат во двојни вериги. И распрашуваше кој е и што направил. Едни од народот викаа едно, а другите друго. Бидејќи од викотницата не можеше ништо веродостојно да научи, заповедникот заповеда да го одведат во тврдината. А кога беше на скалите, војниците требаше да го носат заради нафрлувањето на народот, зашто множество народ врвеше по него и викаше: «Погубете го!» И кога требаше да го воведат во тврдината, Павле му рече на заповедникот: «Смеам ли да ти речам нешто?» Овој пак рече: «Знаеш ли грчки, да не си ти оној египтјанин, кој пред овие денови побуни и одведе во пустината 4000 мажи разбойници?» А Павле одговори: «Јас сум јудеец од Тарс, граѓанин на познатиот град од Киликија, и те молам да ми одобриш да му проговорам на народот». И кога му дозволи, Павле застана на скалите и му мавна со рака на народот. А кога настана голема тишина, проговори на еврејски јазик и рече: –